Gipleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Aşgabat şäherinde howanyň temperaturasy gündizlerine -3, gijelerine -6 gradusa çenli ýetýär. Aýazly howanyň gelmegi bilen paýtagtyň käbir etrapçalarynda we mekteplerinde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Sowuk mektep synplarynda okuwçylaryň ýyly egineşikde oturmagyna ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly ýagdaýlar paýtagtyň Paraxat 2/4 etrapçasynyňky 7-nji, 25-nji we 26-njy köp gatly jaýlarynda ýüze çykýar. Öýlerdäki ýyladyş ulgamlary we turbalar buzdyaly. Şol sebäpli öýüň içinde buzdyaly diýip, bu jaýlaryň birinde ýaşaýan aşgabatlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Şu günler Aşgabatda ýyladyş ulgamlary diňe köp gatly jaýlarda däl. Eýse käbir mekteplerde şol sanda 60-njy orta mektepde hem kadaly işlemeýär. Sınıplardaky turbalar sowuk, sınıp otaglary hem gaty sowuk. Çağalar üşeýärler diýip çağısı bu mektebe gatnaýan aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mugaramadan okuwçylaryň sınıp otaglarynda galyň egini eşikde oturmagyna ruhsat berilmeýär. Olardan klaslarda okuw formalarynyň üstünden giyen jemperlerini we paltolaryny çykaryp oturmak talap edilýär. Enataların ençemesinin aytmağına göre mektep yolbaşçılar ve muallimler okuçların klaslarda yengil egineş giymeldi ibaridaki düzgünün yokordan talap edilendiğine diyarlar. Mektep müdürü daşarda hova soğuk, bu yerde de soğuk, paltoda ve pencekte oturmak kadağın divay diyar deyip aşabatlı yaşayıcı habarçımıza gurrun verdi. Adatlı'nın habarçısının sözlerine göre enatalar bu yağdaya özlerçe çıkalığı tapıp çağaların mektep formalarının aşağından yılı jemperleri giyindirip mektebe uğradýarlar. Ýöne bu hem çağaların üşemezligine o diýen kömek etmeýär. Sınıp otaglary aşa sowukdygy sebäpli çağaların okuw köýnekleriniň aşağından jemperleri giydirseň de peýda etmeýär. Olar her gün mektepden öýe üşäp gelýärler diýip aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýän şu günlerde Paraxat etrapçasyndaky köp gatly jaýlaryň golaýynda ýyladyş ulgamynyň geçýän ýerlerinde bejeriş işleri hem iýdigderli geçirilýär. Habarçynyň sözlerine göre işçiler lüklere günde bir neçe edek girip çıkıyarlar. Turboların geçen yerlerini kazıp gaytadan asfalt düşüyarlar. Yöne heniz bu mesele bilen bağlı hiç saat ütkömeyar. Adatlık radyosunun bu aydılanlar var da Aşgabat şehir hakimliğinden ve 60. mektepten koşmaça maglumat almak oyunca eden sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Türkmesa'nın şehirlerinde köp katlı yaşayış cahayları ve mektepler köplünç merkezleştirilen yıladış ulumu arkalı yıladılıyar. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdeplerin we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak barada yurt ýolbaşçylaryna sentýabryň başyndan bäri ençeme gerek tapşyryk berdi. Döwlet başdutany bu baradaky tapşyrygyny her ýylyň güýz paslynda tekrarlaýar. Muňa garamadan Adatlyk radiosu gyş aýlarynda yurtda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi, şeýlede çetki sebitleriň şol sanda şäher ýaşaýjylarynyň togsuz we gaýsyz köşenýändigi barada ýylyň ýylyna habar berip gelýär. Köp adamlar ýyladyş üçin plit sistemalary, elektrik ýa-da gaz peçleri ulanýarlar. Şu aýyň başynda Adatlygyň Lewapdaky habarçysy sowuk howanyň başlanmagy bilen Darganaty, Däneu, Kerki, Farap, Saýat etraplarynda ýanygyn we gazdan zeherlenmek ýaly betbagçylyklaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary açaçan boýun almaýarlar. Resmi medpowatda hem ýylatyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary we munyň sebäpleri barada mesele gozgolmaýar.